Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki. Afrika ya Kati ni saa 2 kamili jioni. Hapa Washington DC Marekani ni saa 7 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Baraza la Senate la bunge la Marekani linakutana hii leo kuanza kusikiliza hoja za awali kutoka kwa wabunge wa baraza la wawakilishi na mawakili wa Rais Donald Trump iwapo anastahili kuondolewa madarakani. Kesi hiyo inatokana na mashtaka mawili yaliyofikishwa mbele ya Senate kuhusiana na kadhia ya Ukraine, ambapo inadaiwa Rais Trump alitumia vibaya madaraka yake kwa kuzuia msaada wa kijeshi kwa Ukraine hadi pale uchunguzi umefanyika dhidi ya mpinzani wake wa kisiasa Joe Biden na kuzuia mkondo wa sheria wa bunge kufanya kazi. Kesi hiyo inaendelea hii leo baada ya mjadala wa zaidi ya saa 12 jana uliomalizika saa 8 usiku, ambapo maseneta waliidhinisha kanuni za kuendesha kesi hiyo kwa kura 53 kwa 47. Dharuba kali ya vumbi imetokea katika baadhi ya sehemu za New South Wales, Australia, na kusababisha ukungu mzito unaoathiri uwezo wa watu kuona mbali. Polisi wamewaambia waendesha magari kuwa makini, uwezo wa watu kuona ukipungua hadi umbali wa mita 200 katika baadhi ya sehemu. Vyombo vya habari vya Australia vinasema dharuba ya vumbi pia imeshuhudiwa katika miji mingine kusini mwa Australia na katika jimbo la Victoria. Sehemu hizo zimeshuhudia uharibifu mkubwa kutokana na moto ulioteketeza maelfu ya ekari za misitu na makao ya watu. Shule zimefungwa katika mji mkuu Bangkok, Thailand, kufuatia kiwango cha juu cha hewa chafu ambayo ni hatari kwa afya binadamu. Maafisa wa Bangkok wameamrisha kufungwa kwa shule zote baada ya kiwango cha hewa chafu kufikia kipimo cha 170. Kiwango cha hewa chafu zaidi ya 150 kinaorodheshwa kuwa hatari kwa afya binadamu. Kiwango cha hewa chafu kimekuwa kikiongezeka mjini Bangkok katika miaka ya hivi karibuni kutokana na msimu wa ukataji miwa, hewa chafu kutoka kwa magari ya kubeba mizigo na magari ya kawaida, mabadiliko ya hali ya hewa na hewa chafu kutoka viwandani. Serikali ya Burkina Faso imetangaza siku mbili za maombolezi ya kitaifa kufuatia shambulizi la kigaidi dhidi ya vijiji viwili lililosababisha vifo vya watu 36. Serikali ya Burkina Faso imesema wapiganaji wenye silaha walishambulia soko katika kijiji cha Alamu na kuua watu kabla ya kuteketeza moto soko hilo. Mauaji hayo ni sehemu ya ongezeko la mashambulizi yanayotekelezwa na makundi ya wapiganaji na kuua mamia ya watu, idadi kubwa kutoroka makwao na kutatiza utawala kwa zaidi ya miaka miwili katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Na tume huru iliyoundwa na serikali ya Myanmar imekamilisha kazi yake kwa kutoa ripoti inayoeleza kwamba wanajeshi wa serikali walifanya uhalifu wa kivita dhidi ya Waislamu wa Rohingya. Tume hiyo hata hivyo inawaondolea lawama wanajeshi hao ya kutekeleza mauaji ya halaiki ya watu dhidi ya jamii hiyo yenye idadi ndogo ya watu. Tume huru iliundwa mwaka uliopita kuchunguza msako mkali uliofanywa na wanajeshi wa serikali dhidi ya Warohingya mwishoni mwa mwaka 2017. Zaidi ya Warohingya 1730 waliokuwa wakiishi Rakhine wamekimbilia nchi jirani ya Bangladesh wakati wa msako huo. Kumekuwepo tetesi za kimataifa kuhusiana na kesi hiyo, huku mashahidi kadhaa wakiitwa mbele ya tume hiyo kuweza kutoa ushahidi wao. Maafisa wa serikali baadhi yao wametetea wanajeshi kwa kutofanya makosa yoyote, huku wengine wakiibana jeshi la nchi hiyo kwa kufanya mauaji hayo ya halaiki ya watu. Umoja wa Mataifa umesema visa vingi vya unajisi na mauaji vilitokea wakati jeshi lilikuwa likitekeleza msako huo. Nakomea hapo kwa sasa na kuacha na mwenzangu Idi Ligongo kukuletea kipindi cha Kwa Undani, ambapo hatakupeleka hadi muda wa saa 7:30 hivi, saa 3:30 Afrika Mashariki. Naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kundani tunaangalia sheria za umiliki wa bunduki nchini Kenya, ambapo serikali ya taifa hilo linafanya juhudi kadhaa ikiwa ni kuhakikisha kwamba wale wote wanaomiliki bunduki wanamiliki kihalali na bunduki hizo hazitumiwi kwa ajili ya kufanya uhalifu. Ikumbukwe Kenya hivi sasa ipo katika mapambano makali kulikweli ya kuhakikisha kwamba usalama unarejea na kuimarika, hasa mara baada ya kufanyika kwa mashambulio mfululizo katika kipindi cha mwishoni mwa mwaka jana, mwaka wa 2019, na mwanzoni wa mwaka huu 2020. Vile vile tumeshuhudia wanamgambo wa Al-Shabaab wakifanya mashambulizi ya kushtukiza. Kwa hiyo tutaangalia sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Lakini katika sehemu ya pili hii leo tutaelekea moja kwa moja nchini Burundi, ambapo bunge la nchi hiyo limewasilisha muswada ambao unaendeleza mjadala mkubwa hivi sasa unaomhusu rais ambaye anastaafu Pierre Nkurunziza, na vile vile namna ambavyo anaweza kawa katika nafasi ya juu kabisa ya utawala katika taifa hilo la Burundi, ambalo hivi sasa linapitia mgogoro wa kisiasa. Ninakukaribisha katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo kama nilivyokueleza katika vidokezo vyetu hivi punde ni kwamba taifa la Kenya hivi sasa linaanza mkakati madhubuti kabisa wa kuwepo na kuhakikisha kwamba sheria zinafanya kazi za umiliki wa bunduki nchini humo. Ikumbukwe Kenya ni taifa ambalo la Afrika Mashariki katika miaka ya hivi karibuni limekuwa likisumbuliwa sana na wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab, kundi ambalo limeshafanya mauaji katika sehemu kadhaa katika jiji la Nairobi na eneo la kaskazini mashariki mwa taifa hilo. Kwa hiyo katika sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki leo hii katika Kwa Undani, tunajiunga na wenzetu walioko katika studio za Mombasa nchini Kenya, Amina Chombo, ambaye ametuangazia masuala haya ya sheria mpya ama sheria kiujumla za umiliki wa bunduki nchini humo. Huyo hapa ni Amina Chombo.
Naam, shukrani sana wenzetu kutoka studio za Washington. Hii ni studio 15 Africa VOA Mombasa. Jina langu ni Amina Chombo. Leo Kwa Undani ni juu ya sheria za kumiliki silaha na bunduki nchini Kenya na mikakati mipya ambayo serikali imechukua na sababu za kiusalama. Kati ya mikakati ambayo serikali imefanya ni lile la kukagua silaha ambazo watu wanamiliki. Kwa kila mmiliki wa bunduki alipaswa kupewa leseni baada ya silaha yake kukaguliwa. Bodi ya kutoa leseni za silaha ilifanya shughuli hiyo ambayo ilitamatika kufikia mwezi Juni mwaka 2019. Rais Uhuru Kenyatta alikuwa mmoja kati ya wale ambao walikabidhiwa leseni. Kwa kila aliyepeleka bunduki yake ama silaha kukaguliwa, alipakabidhiwa kadi maalum ambayo kadi ile ina sura yake pamoja na habari nyingine ambazo zinamtambulisha yeye kuwa mmiliki wa bunduki ile. Na kulingana na waziri wa usalama Fred Matiang'i, wakati wa zoezi hilo alisema kwamba utaratibu huo ulilenga kuimarisha usalama wa kitaifa kwa kudhibiti umiliki na matumizi ya silaha. Ripoti ya bodi ya silaha nchini baada ya kumaliza ukaguzi huo ilibainisha kuwa walinasa takriban risasi 21,730 kutoka mikononi mwa raia ambao walikuwa wanazimiliki kinyume cha sheria. Na kati ya maejenti 33 kote nchini Kenya ambao wanatoa silaha kwa raia, ni 20 pekee ambao walikuwa wamesajiliwa, huku kampuni 13 zilizosalia zikipokonywa leseni zao. Wakati huo waziri Fred Matiang'i, ambaye ni waziri wa usalama wa ndani, alisema kwamba watu 4,407 hawakuhudhuria vikao hivyo licha ya kwamba wao wanamiliki bunduki. Miongoni mwa mikakati mingine ambayo ilifanyika mwaka jana kuhusiana na umiliki wa bunduki ama silaha kinyume cha sheria ni kwa Rais Uhuru Kenyatta kuongoza uchomaji wa bunduki hizo haramu na silaha 8,700 pamoja na risasi 363,000. Rais Uhuru Kenyatta alitaja kwamba uchomaji wa silaha hizo ni kutoa hakikisho kwa raia wa taifa hili pamoja na mali zao kwamba usalama wao unazingatiwa. Utumizi wa bunduki kiholela kwa wamiliki binafsi hasa waheshimiwa ni jambo ambalo si geni katika masikio ya Wakenya wengi. Tukio la hivi karibuni ni lela mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino kukabiliwa na shtaka la kutaka kumua Felix Odhiambo ambaye ni DJ katika moja ya klabu kule jijini Nairobi mwishoni mwa wiki iliyopita. Tukio hilo lilitokea baada ya mbunge huyo kudaiwa kutumia bunduki yake na kumpiga risasi moja DJ huyo. Mbunge mwingine ambaye amekabiliwa na shtaka sawia na hilo ni mbunge wa Malindi Aisha Jumwa. Mwaka jana mwaka 2019 mwezi Oktoba pale alipodaiwa kumpiga risasi na kumua katika mkutano wa kisiasa huko Malindi kwenye uchaguzi mdogo. Kufuatia tukio la wabunge hao ikiwemo Babu Owino pamoja na Aisha Jumwa kutumia bunduki zao kupiga risasi raia, limezua mjadala katika mtandao wa kijamii. Wengi wakiuliza ni vipi mtu anaruhusiwa kumiliki silaha ama bunduki na pia ni wakati gani anaruhusiwa kuitumia. Ili kupata mengi kuhusiana na sheria ya umiliki wa bunduki nchini Kenya na iwapo sheria hizo zilizopo zinatosheleza kwa Wakenya kuwa salama wakiwa karibu na wale wanaomiliki bunduki hizo binafsi, mepata fursa ya kuzungumza moja kwa moja na mchanganuzi wa masuala ya kiusalama hapa nchini Kenya, George Musamali. Kwanza ameanza kwa kuzungumzia kuhusiana na umiliki wa bunduki na sheria zilizopo.
Kwa kweli sheria zipo na ni sheria mwafaka. Lakini nafikiri kinachojiri hapa na kinachofanyika ni kwamba kuna ukiukaji wa utaratibu ambao uko kwa sheria ya jinsi ya kuwapa wananchi wa binafsi bunduki hizi. Ndiyo pasa unapata kwamba pengo linaonekana na unapata watu wa wengi wasiostahili kuwa na bunduki za kibinafsi wanaweza pewa ile leseni na wanaenda moja kwa moja na kumiliki hizi bunduki, na hilo ndio tisho kubwa kwa usalama wa taifa hili. Maana hivi karibuni tumeona serikali ikijaribu kukabiliana na hilo tatizo, na si mara ya kwanza. Miaka mitatu iliyopita Inspector Generali wa polisi aliyestaafu Bwana Boynet alitoa amri ya kusema kwamba wamilikaji wa silaha wa kibinafsi wapigwe msasa tena, iangaliwe ni vipi walipata hizo silaha na kisha wale ambao wastahili wapokonywe leseni. Na hapo mwaka uliopita pia mwezi karibu wa 8 wa 7 pia waziri wa masuala ya usalama ya ndani Bwana Matiang'i pia alivujilia mbali ile bodi ambayo ilikuwa kwa ya kuweza kupekua na kuwapa wananchi wa kibinafsi bunduki, na akachagua wanachama wapya na kusema kwamba wananchi wote, raia wote ambao wana hizo leseni hivi sasa waweze kuzirudisha na waangaliwe kwa upya tena, wafanyiwe ile vetting upya, na wale ambao wastahili wapokonywe hizo silaha na wapokonywe hizo leseni moja kwa moja. Na hili ni jambo ambalo linaendelea mpaka hivi sasa, na kule kupeana kwa leseni mpya kulikuwa kumesimamishwa kwa muda. Nafikiri sheria zipo, lakini ni kwamba tu kuna maafisa fulani katika idara husika ambao wanapuuzilia mbali utaratibu ambao umewekwa na serikali.
Unahisi kwamba ikiwepo tatizo hilo huenda ikawa janga hili ambalo linaathiri Kenya la ufisadi limechangia kuwepo maswala kama haya?
Janga la ufisadi limechangia pakubwa. Maanake si siri kwamba ukiwa na fedha unaweza tumia hizo fedha kuweza kupenya, tafuta njia za mkato za kuweza kupata leseni ya kumiliki silaha. Hili ni jambo ambalo tumelishuhudia na ni jambo ambalo tunalishuhudia mpaka hivi sasa. Na kuvujuliwa mbali kwa ile bodi iliyokuwa kwa kulisababishwa na hiyo tuhuma ya kwamba ufisadi ulikuwa umekidhiri na umekita mizizi katika hiyo bodi. Na waziri alikuwa anafikiria kwamba kuwapo wanachama wapya katika hilo swala, katika hiyo bodi, basi kunaweza wezesha kukomesha huo mwelekeo na tabia ambayo ilikuwa inashuhudiwa hapo awali. Lakini tatizo la ufisadi katika taifa la Kenya limekuwa kidonda sugu ambacho katika sekta zote husika, na sio sekta tu ya upeanaji leseni wa umilikaji wa bunduki, bali barabarani tunaona ufisadi kila sehemu. Na kwa hivyo vita dhidi ya ufisadi ni lazima vipiganwe pakubwa sana, ili kuweza kuzuia mambo kama haya. Maanake hasa jambo ambalo linahusiana na silaha, basi inakuwa ni tisho kwa usalama wa taifa kwa ujumla. Na hilo ndio jambo ambalo tunajaribu kuangazia hivi sasa, na ni vita ambavyo tunapigana hivi sasa ndani ya mipaka yetu.
Tukirudi katika umiliki wa silaha kwa hawa waheshimiwa ambao ni wabunge na tuseme wanasiasa nchini Kenya, na bado huwa wako na walinzi, je, kuna haja ya mbunge kupewa bunduki wakati yuko na mlinzi?
Tukiangalia katiba ya Kenya, hasa katika sheria za Kenya kipengee 114 ambacho kinahusika na mambo ya upeanaji wa bunduki, ni wazi kwamba mwananchi yeyote ambaye ana haja ama kuna sababu ya yeye kupewa bunduki, ana haki kikatiba kupewa bunduki. Lakini jukumu la ulinzi ama usalama wa wananchi ni jukumu la serikali kuu, na iwapo mwananchi anahitaji bunduki, basi kunafanywa ile tunaita risk assessment na threat assessment, na ikionekana wazi ya kwamba anastahili kupewa bunduki, basi moja kwa moja atapewa leseni. Lakini wakati tisho hilo linapoondoka, kwamba sasa alikuwa na hofu ya usalama wake, lakini sasa hali yake ya usalama imeimarika, basi hiyo sheria pia inasema ya kwamba serikali inafaa kumpokonya ile leseni na aweze kurudisha ile bunduki. Na sababu ya mwananchi kuwa na bunduki tu, ama kwa mfano tuseme hawa wabunge kuwa na bunduki, ni kwa sababu ya kujilinda wao wenyewe, usalama wao. Lakini kumbuka kwamba wao wana maafisa polisi ambao wana zile silaha, na wao huchungwa wakiwa barabarani, wakiwa ofisini, na hali kadhalika mpaka manyumbani kwao. Kwa hivyo hakuna sababu yoyote ambayo inafanya kwamba hawa wabunge wawe na walinzi ambao wanapewa na serikali, na hali kadhalika pia waweze kumiliki silaha ambazo wao wamepewa leseni. Hiyo ni kukiuka sababu ya kupeana, ambapo sheria inasema mtu anastahili kupewa ile silaha. Na jambo ambalo tunashuhudia katika taifa la Kenya na hata Umoja wa Mataifa imeangazia ni kwamba tuna silaha nyingi sana mikononi mwa wananchi, mikononi mwa raia, wale ambao wanamiliki zile silaha kisheria. Hali kadhalika tunao kikundi kingine ambacho kinamiliki silaha kinyume cha sheria, na ikiwa ile tatizo litawachiliwa kuendelea vile ilivyo hivi sasa, basi tutakuwa na tatizo kubwa la kiusalama ndani ya taifa. Kwa hivyo ni vema serikali kwanza ichukue hatua kupunguza silaha ambazo wao wenyewe wanapeana leseni kwa wananchi. Sioni faida ya mbunge kuwa na askari polisi watatu ambao ni walinzi wake, na moja kwa moja yeye kuwa na bunduki. Na sura ambayo inatokea ni kwamba bunduki sasa imekuwa ni kama vipuri, ambapo ukiwa bwanyenye wataka uwe na gari kubwa, na hali kadhalika uwe na bunduki kuonyesha wenzako kwamba umefika. Na hili ndio pengo ambalo linatumika, na huo ufisadi unafanya kwamba inakuwa ni rahisi kwa mtu yeyote kuwa na bunduki ambayo anapewa kihalali na kukatia leseni.
Je, kwa hivyo kwa ufupi unasema kwamba kuna haja ya kurudiwa tena kuangaliwa sera zilizopo na sheria, mbali na ile ya Rais Uhuru Kenyatta, labda kuchoma ama kuharibu silaha haramu ambazo huwa ziko mikononi mwa watu?
Nafikiri sera tunazo za kutosha, sheria tunazo za kutosha, lakini nafikiri tatizo ni kwamba je, hizi sheria nani anazifuatilia? Ile bodi yenyewe ina mwenyekiti, alafu katibu wa hiyo bodi ni mkuu wa polisi, kamanda wa polisi katika eneo hilo. Alafu unapata kwamba tuna mwakilishi kutoka katika ile idara ya upelelezi wa makosa ya jinai, hali kadhalika kuna mwakilishi kutoka katika ile kitengo cha ujasusi. Na sababu ya maafisa wawili kukweko ni kwamba ni lazima wampige mtu msasa na kuhakikisha kwamba ni mtu ambaye ana akili timamu, ni mtu ambaye hana ile rekodi ya uhalifu, na kumpitisha kwamba anastahili kupewa bunduki na kuonyesha kwamba kuna sababu fulani maalum ambaye inamruhusu yeye kupewa bunduki. Kwa hivyo tusilaumu sheria, sheria zipo, lakini nafikiri pengo hapa ni wale watu ambao wamepewa huo wajibu wa kuweza kupeana na kupitisha kwamba mtu fulani anastahili kupewa silaha. Ndio manake ile bodi imevunjwa mara kwa mara pindi tu tuma zinapotolewa ya kwamba kuna ufisadi katika hiyo bodi.
Nasema shukrani sana kwa wakati wako kwa kuangazia hilo.
Asante, karibu.
Naam, basi huyo alikuwa ni George Musamali ambaye ni mtaalamu na mchanganuzi wa masuala ya kiusalama. Kwake anahisi kwamba sheria zilizopo zinatosha kabisa kuhakikisha kwamba taifa la Kenya wale watakokuwa wanamiliki bunduki basi wanazimiliki kwa mujibu wa sheria na kwamba watakuwa wanazitumia kulingana na kile ambacho wamekitaka ama kukiomba kutoka kwa bodi inayotoa leseni za umiliki wa bunduki. Kufikia hapo nakamilisha kwa undani kutoka studio 15 Mombasa na kurudisha pale Washington kwa matangazo zaidi kutoka VOA Swahili. Mimi ni wako Amina Chombo.
Asante sana Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha kwa undani kutoka katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo ulikuwa ukiangazia sheria za umiliki wa bunduki nchini humo, na mimi ndio tutakuwa tumeelewa kwa undani kabisa kile ambacho kinaendelea katika taifa la Kenya katika swala zima la umiliki wa bunduki. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani. Endelea kuwa nasi. Naam, karibu katika kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii leo katika sehemu hii ya pili tunaelekea nchini Burundi, ambapo tunaangalia hatua ambayo imefanyika katika bunge la nchi hiyo ambalo limepiga kura kwa ajili ya kupendekeza muswada wa sheria wa kumpatia rais ama kiongozi wa nchi mstaafu nafasi ya juu kabisa, alikadhalika na marupurupu ambayo yameorodheshwa katika masuala mengi tu, ambapo rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kwa mujibu wa taarifa ambayo imepatikana ni kwamba atapewa hadhi ya kiongozi mkuu wa Burundi atakapoondoka madarakani. Lakini kumbuke Burundi mwaka huu inaingia katika uchaguzi mkuu, na bado taifa hilo toka mwaka 2015 limekuwa katika hali ya mgogoro wa kisiasa, hali ambayo imesababisha watu maelfu na maelfu kukimbia katika mataifa mbalimbali ili kupata hifadhi ya ukimbizi. Hali hiyo ikiendelea, bado masuala ya haki za binadamu na haki za kiraia zinaelezwa kuendelea kudorora nchini humo. Hali kadhalika wanahabari bado wanapitia wakati mgumu katika kufanya kazi zao. Lakini sheria hiyo ikiwa imepitia katika hali ambayo kwa namna moja ama nyingine bado mjadala unaendelea kuwepo kwa mustakabali wa Rais Pierre Nkurunziza, tumezungumza na mwanahabari wetu Jean-Marie Hichu Burundi juu ya kile kinachoendelea. Lakini kwanza kabisa, Hichu Burundi, labda utueleze bunge la nchi hiyo kwa undani kabisa, ni nini hasa ambacho ilichoidhinisha?
Bunge la taifa limeidhinisha sheria inayohusu marupurupu ya rais wa jamhuri aliyeondoka madarakani. Alikuwa aliteuliwa na raia kufuatia uchaguzi rasmi, ikiwa ni chaguzi za kidemokrasia ambazo zimeshirikisha raia wote wa nchini Burundi. Sheria hiyo imeidhinishwa miezi minne kabla ya kuandaliwa uchaguzi wa kirais. Rais aliye madarakani hivi sasa, ikiwa ameishafahamisha kuwa hatawania tena muhula mwingine wa uongozi wa taifa. Sheria hiyo mpya imetaja kuwa mwisho wa muhula wake, rais aliyewahi kuteuliwa kufuatia msingi ya kidemokrasia atapewa hususan nyumba ya fahari itakayojengwa mahala atakapendekeza mwenyewe. Atapewa pia marupurupu ya pamoja ya bilioni moja ya franka za Burundi, ikiwa ni zaidi ya 500,000 ya dola za Kimarekani. Alikadhalika, rais huyo aliyewahi kuteuliwa na raia atapewa mshahara unaolingana na mshahara wa makamu wa rais wa jamhuri na faida zingine kwa muda wa miaka 7 ifuatayo, na baadaye atakuwa na mshahara kwa muda wa maisha yake yote ambayo atakuwa na mshahara wa mbunge wa taifa.
Lakini sasa mapendekezo hayo yameletwa na nani hasa?
Pendekezo hayo yamependekezwa na wabunge wengi wa chama tawala cha CNDD-FDD, na sheria hiyo imeidhinishwa na wabunge 98 kwa jumla ya wabunge 100 walioshiriki katika kikao hicho cha bunge. Inasadikiwa pia kuwa Rais Ngurunziza anatarajiwa kupewa cheo cha kuwa kiongozi mkuu aliye juu na viongozi wote. Hiyo imeamanisha kuwa hata kama Rais Ngurunziza ataondoka madarakani, ni yeye ndiye ataendelea kuwa na majukumu makubwa kuliko rais atakayekuwa madarakani. Ni hakika kuwa Rais Ngurunziza tayari amethibitisha kuwa hatawania uongozi wa wadhifa wa rais, lakini inaonekana kuwa ataendelea kuwa na madaraka makubwa, na hakuna kitu ambacho au sheria yote itakayochukuliwa hapa nchini Burundi bila idhini yake. Hakika wakati huu joto la kampeni limeanza kujitokeza. Siku ya Jumapili ijayo, cha madarakani CNDD-FDD kimeitisha kikao kwa lengo la kupendekeza mgombea atakayewakilisha chama hicho katika chaguzi zijazo za rais ambazo zimetarajiwa kufanyika tarehe 20 mwezi wa Mei mwaka 2020. Na alikadhalika vyama vingine vya kisiasa tayari vimeanza kupendekeza majina ya wagombea wake, lakini bado wakati haujatokea ili wagombea hao waweze kuorodheshwa rasmi na Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Burundi.
Lakini sasa hichi Burundi kingine ambacho tungependa kukifahamu, hali ya raia kiujumla ikoje katika kuelekea huu uchaguzi mkuu, na hali ya kisiasa ambapo vuguvugu bado linaendelea kuwa limetanda, maswali yakiwa mengi. Tunafahamu kwamba haya ni mapendekezo ama muswada huu ambao umeuelezea, ambao unaonekana kumnufaisha kwelikweli Rais Pierre Nkurunziza. Lakini kiujumla kuelekea katika uchaguzi, hali ya raia wenyewe wanazungumzia ni nini hasa?
Na ikisalia miezi minne pekee uitishwe uchaguzi wa kirais nchini Burundi, imeonekana kuwa raia wengi wamekuwa na wasiwasi na hofu kwamba chaguzi hizo bila shaka zinaweza kuwa kuzusha mifarakano mikubwa, kwa sababu hadi sasa imeonekana kuwa chama tawala CNDD-FDD bado hakijakubaliana kuhusu jina la mgombea atakayewakilisha chama hicho. Majina mawili ndio ambayo yameanza kutolewa hivi sasa miongoni mwa wafuasi wa chama hicho cha CNDD-FDD. Jina la kwanza ni la katibu mkuu wa chama hicho Evariste Ndayishimiye, ambaye inasadikiwa kuwa atakuwa mgombea wa chama hicho. Lakini alikadhalika spika wa bunge la taifa, jina lake pia limekuwa likitajwa kama mwenye anaweza kuwa na kupewa na nafasi ya kuweza kuwakilisha chama hicho cha CNDD-FDD, chama ambacho kiko madarakani katika chaguzi zijazo.
Naam, asante sana Jean-Marie H. Burundi kwa kutueleza hayo. Lakini kwa muktasari tu kwa yale ambayo yanaendelea nchini Burundi, ni kwamba rais wa taifa hilo Pierre Nkurunziza inaelezwa kwamba atapewa hadhi ya kiongozi mkuu wa Burundi atakapoondoka madarakani baadaye mwaka huu, na bunge la Burundi limepiga kura muswada wa sheria kumpatia bwana Nkurunziza cheo cha kiongozi mkuu na kumpatia mabilioni ya faranga za Burundi zikiwa ni sawa na dola za Kimarekani 530,000 wakati atakapoondoka madarakani. Ikumbukwe kwamba Burundi inajiandaa kwa uchaguzi mkuu mwezi Mei, ambapo bwana Nkurunziza ameahidi kuwa kwamba hatogombea tena muhula mwingine. Muswada huo wa sheria pia utamwezesha kulipwa mshahara katika kipindi chote cha maisha yake, kupata marupurupu yote anayopewa makamu wa rais aliyeko mamlakani, na atapewa nyumba ya kifahari anayopewa kila rais wa Burundi aliyechaguliwa kidemokrasia. Lakini kumbuko ni kwamba ni rais Melko Ndadaye ambaye aliuawa mwaka 1993 na Pierre Nkurunziza ambaye yupo madarakani hivi sasa ndio wenye vigezo tu vya kupewa marupurupu hayo. Kifupi ni kwamba marupurupu haya yanaelekea kwake kabisa. Na pendekezo hilo linaelezwa kwamba limepitishwa na kikao cha baraza la mawaziri hii leo katika jimbo la kisiasa la Kitega nchini Burundi, kwa mujibu wa ujumbe wa Twitter wa msemaji wa rais wa Burundi, kwa mujibu wa shirika la habari la Uingereza BBC. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tuungane kesho katika sehemu nyingine ili kuweza kupata masuala muhimu kwa undani zaidi. Mimi ni Idi Ligongo.